12 снежня в Лондон прибыли лидеры католической, англиканской, пресвитерианской и методистской супольности в Ирландии, поведомляя агентство СИР. Яны провели встречи с министрами и членами парламента, которые удельничают в заключной стадии обмеркования реформы законодавства. Усе лидеры отклали свои обовязки перед святом Божьего народжения, поведомил журналистам англиканский архиепископ Алан Харпер, бо анализ показал, что полночная Ирландия будет покутывать больше, чем любые иншие регион Злученного Королевства за социальных реформ, якие обмерковываются у Вестминстеры. Як христианские лидеры мы отшуваем отказность говорить о двумя наибеднейших в нашем громадстве, и особливо детей и семью. Кардинал Шон Бренди, арцибискуп Армы, заклікаў палітыкаў да адказнасці за рашэнне. «Мы знаходзімся на крытычным этапе для паўночнай Ірландыі. Нам патрэбны інвестыцыі ў мір, стабільнасць і эканамічны рост, а не меры, якія пакідаюць дзясяткі тысяч нашых маладых людзей без надзеі на лепшую будучыню», – сказаў кардынал. Кіраўнікі хрысціянскіх супольнасцяў нагадалі, што Ірландыя з'яўляецца краем, дзе ўзровень беспрацоўя, адсутнасці жылля прыносіць пакуты многім грамадзянам, а ўзровень дзіцячай беднасці самы высокі ў Еўропе і ўдвая большы, чым ва ўсім аб'яднаным каралеўстве. 40 тысяч дзяцей у паўночнай Ірландыі жывуць ва ўмовах крайняй беднасці. Новыя рэформы могуць пазбавіць іх і без таго нешматлікіх магчымасцяў развіцця.